Bolingo et à moitié-moitié avec le groupe Oh 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 Capi. Bansang Onabeto, Folkin Kosomo Sierra Africa.
Matondo mingi ndamba tata masolo na kati ya sende pempelo ya lwensi na betu zibuka kabubia na mbonza Nairobi wala kimfumensi ya Kenya sabayo beta kondo vena kulanda di mbonza mbuta remo chibanda ya kena kondedisa kimbuka luyolo na masolo na ntumo na betu kuna ke rene kapita pelezo basola kati mku na betu Patricia Monda Buliu ntudia brom ya unde ya kena kubasika na badepo ya company Boss Mining kena kubebisa mbonza li kasi na kizunga katanga kuboko tayai ya kena kimbuka bambuto ya kena kutalaka bainsu wa batukuna na li kasi beta zabanyosu na mwa bantangu mpena ndamba zola basangu yai ya seleka beta tubila mingi lukano wa kompani jemiko ya matada ntalu ya meka tuwana kukatula kitezo ya bisadi na ya unka bamosi batata bambama ndamba zola betke vwana kakintuwa diti jango mama kuku tala nkwa basangu betke vwana yao na kilumba bubu Okapi, Okapi. Beke mingi na kulanda beto na umangi ya kena district ya Mongala na kizunga Equateur, matondo mingi. Beza psa kati ndambo tatu ya masulu na kati ya sende pempelu ya lensi na beto, ya zibuka kana suka kilumba bubiai na mbanza Nairobi wala kimfumensi ya Kenya, ya kemazono ya bimbuka nyoso zole kumaka kuna, asereka lukuta kanu ya suka kilumba bubiai, ya fwanaka na lutoluso mbuta Benjamin Kapa, mfuma ntama yensi ya Tanzania na kutuba nandi, mbuta ole segunu basanjo, ya nideke na kulala veke na kulana kana pe masuluka kasabu na mavonga ya yake na kuluta na esi tinsi na beto Patricia Mwanda Buleu. Biza psa katintumo na beto kekuna ke Rene Kapita Pelizo, mubanza tinge simaka kima na masulu na katna bezole.
Nanzinga nandi na nzibuku ya lukutakano yai, mbuta Benyamin Mpaka, lombaka na bamvukani, kweza yindula ntete mpasi ya bantu kezinga na esi ya RDC. Yandi lombaka diaka na bau, vilaka na veti, kangu ya SD, na ya RDC Mvimba, bwela nkangu ya inza, metu la kivuvu na masoloba kele na yao, samuti, yao natila bau ngemba, mpekuza sadisa baina tinaka kweza vutuka na babwala na bau. Yandi lombaka na bau, kweza wakana samu na kubika bula masasi, inalenda sadisa bimvuka ya lusadusu, kuza tinda makabu na bau. Yandi zabisa kande, mutindu bau ndimaka mikanda yake tambusa bau na lukutakana ngo, pame bikana kaka na kisalu ya kuza baka wa lukano ya mbote, bwala jaka kutula maboko, samu na kundima banguizani ya dinaka amani ya Goma. Na kumanisa, yandi lombaka na ba ndambu nyoso kuzibula ntima, samu tibi salu yai pesa bamvutu ya mbote.
Ya seleka Patricia Mwanda betika na kubikala kaka kuna na mbanza Nairobi sabu na kulanda ntangu ya di banza ya mbuta remochi banda, ya kembuta luyole nsina betu kena kutala kabanguizani na kati nsina betu mpeba insi ya ntoto na betu Afrika ya nikele kaka na kinzo nzolo ya Rene Kapita Pelizo.
Notre position est que face à la rébellion.
Samu na betu mulenda tubati na kulanda banguizani ya dinaka mani insi ya Kongo kele na makabu mingi kansi ya kele luya lunde kena kisalu ya kumonisa dibanza yansi na lukutakano yai mpe kuza baka balukanu na zina yansi ya Kongo. Betu lenda ndima ve ina bimpumburu kelomba pamba ve yata vanda lokola insi mekuma na bimonikisi mingi to yanzike panza ngindu na yansi tana kisina betu kelomba na bantu mwa ya SNDP kweza uwa mutindu metu kesa dilaka kisalu. Bao bika luyalu sala kisalu nandi mpen tangu kefwana indu ya kinzonzi ti sena kesa lampi ya yandi.
L'Assemblée nationale et le Sénat feront le leur.
Bepi sekopa di bundu ya mission ya kizunga mazangane na ntoto na betu Afrika ya seleka baro peke na kudipesa sana kufutoka ngemba na esetensi na betu kimvuka na baro musi ya katuka kanaisi ya Rwanda, Burundi, Kenya bwede daka na ntoto na betu wa Kongo kishasa kutanaka Amazonu ti Laurent Kunda ntodisi ya SNDP masulo salamaka mingi na jomba na tektok ya Ruchuru bwalake na kitezo ba kilometre makubi ntambodi na kukuma mbanza goma na kivwazulu kasi ntakundiosu betu kena kuzaba na Bernardine Diambu.
Baku zaka lokola bantumwa ya kimvuka hina mivukanisa mabundu nyonso ya Afrika seta na kinkufi, hina kena Nairobi, bao nyonso keba evek ivwa, hina kuendaka na jomba, baka tukoka na Rwanda, Burundi, mpe Kenya, tina RDC. Bami tuadusu na Monseigneur Bernard Ntawuturi ya Burundi, bavu andaka na ntangu ya kuzabisa Laurent Kunda. Monseigneur Jean-Marie Runiga ya RDC kena kuzabisa.
Comme lui avait demandé.
Mutindu endi lombaka baso lona luyalu, betu mezabisa anditi, mutindu luyalu mendima, yani ndefwa na vwanda ya ntete, na kusala nyonso samuti mambo to mabonga mpe na solo nyonso ba pesa ka de charge na bawu kansi na nyonso nkangu ndefana baka ndando beto tubilaka yandi ntingule mintini ya mvita ya Kongo yina mekuma ba milioni mingi beto zabisa ka yandi ti ya kembote beto tala wat mutindo bantu ina lenda vutuka na babwala na bawu kana ngemba kele bantu ina lenda vutuka na bainzo na bawu
ils vont retourner dans leur maison
beto zabati sende pe meto bati ba meto mayamba ntangu yina banga nzambe yina mena tina bawu mpe mpovi ya basoda ya sende pe serafe mirindi meto bati kimvuka na bawu kena kusala kaka na bangindu ya banga nzambe yina beto zabati bantu mwaina kuzaka kutana na mfumu ya inti Joseph Kabila mpe ya inti Rwanda Paul Kagame bwaya daka Olesengum Obasanjo ya Oni na mani mabilumbo makumi zole baki vituka na jomba na kumuana Laurent Kunda samu na kutala kalandema make wapi mutindu na Goma Bernardine Diangu samu na Radio Okapi.
Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa Bernardine Diambu yake MLC melomba na bainsi ya inza na kupesa maboko na kupona matasimama awa na inzi na beto mingi na bambanza vwana pena bizunga kalaka kimvuka yai za bisaka yao na kilumabubi yai na ndingato na mavimpi ya yandi izo dilaka sabu na mvula yai ya impa na batu ya kimvuka na bawu ya MLC Mbuta François Mwamba za bisaka nyoswe na kinzunzulo ya Pascal Masirika.
En effet, essentiel que les échéances électorales telles que
possible. Ya kele mfunu mingi ti bilumu ba okanaka samu na kupona ma ina mebikala kuza zitisama. Kaka na dibanza ina, ba fwete bika mambo ya kutula bantu pembeni, ina lenda nata bimbeni, bonso ya salema kantete. Ya ubetu ke lomba ba uzibula mpi ba liste ya bantu ke pona, samu bantu nyonso tiba ina pesa kave mazina kusa pesa to kusa sala ya ba u enrolment.
Depuis à quel âge requis pour voter.
Kimvuka ya bambuta kena kutalaka bainsu abatu nalika si padoliko na nkufi kena kubokota mingi na mutinda midinga ya brome ya kena kubasika na badepo ya boss mining nyosu yai meza banda naloza yusu na yau ya basika kabazono kuna na mbanza lika si ntangu ya nilika bena na ngedi ya kapatrisia mwanda bulewu.
Katoka mazono na mpimpa, milinga ya ndombe vanda basika na finankani ya badepo ya boss mining. Milinga ngo vanda nki, bamosi vanda tubati ya kele bankisi ya mbi bonso ndikila nde vanda sala milinga ina. Bankaka zabisa kande ya vanda nkisi baki bokila brom nde vukanaka na masa ya mvula. Nkangu monaka uonga mingi, mama mosi betu kutanaka tiandi, vanda loma na banfumu kuiza zabisa bau, kanaluzingu na bau, kele na uonga, samu na milinga ngo tove. Kansi samu na ntuadisi ya mbanza Deni Kalonji ya wavanda kisi baki bukila brom bula jaka tia ya pelaka kuna kansi ya wavanda mbive samu na luzingu ya bantu. Nantangu mosi ya njilombaka mpi na munga na ntuadisi ya hospital general dako kuza tadila bumbote bantu nyoso ke munisa bidimbu ya kimbevu ya pandi toba ina ke kuvula.
Lusambusu ya mbalazoli na diambu ya bakulaka bapikme na mpaka kauzi biega lutaka mazuzi na inzo andende ya masonga kavumbu ba pikme yina ya seleka ba undeke na kusamba kibantwadisi ya ISSN bwela daka ya insi na beto akipi lwede mkati di Kongo na yao institut eknede kena kupesa ba pikme maboko tendora nyoso na ntwadisi na yao Mbuta Roger Mukuba na kinzo nzoro ya Adolphine Ngoi.
La chasse africaine.
Buku ya misiku ya Afrika na diamu metala inswa ya kimutu na ya mikangu ya metuba pidiayi. Kanangamu mwosi na usepela vena luzingu nandi. Andenda lomba baze ngila ya andi nkanu ya keleka pe ya kusonga. Samu na ina metala nkangu ya batua atuba pidme. Nsiku kena kutuba pidiayi. Batu yae kena inswa ya kusadila kimvwama kena iti ya ntoto. Kasipeba kena inswa ya kuvanda na ntoto. Nsiku ya mvula difunda mwosi kama hivu wa makumi tambwadi na ina metala diambu ya kukatula mututika nandi, samu na kusadisa nkango ya mnene, nsiku angoke na kulomba ti, batu fwete shiongwene na tete na ntuala ya kusadila ya upediaka, bafwete futa batu angona mutindo ya kufuwa na ntuala ya kubimisa bau tika waki.
Mpeafona simba tilusa musu ambalake kuiza ata simama na kiluma makumizo lina ntambode angona betkene yao, betsalaka nyoso samu na kuzaba di banza bantwadisi SSN kasi kiba musive salamaka.
Ukapi, bantsangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko mbote nange.
Mbote.
Ya seleka meka tuwa na kuyambange ya kesambu na kuzabisa tibasangu na betu ya undeke na kulanakana. Kasintete na ntsangu ya inzo nina masunga mbaza boma ya Mbulaka na Kilumbu ya Mazuzi na Kilumbu Amazono bana zole ya insi ya Liban ya Kompani Kongo Futur.
Ya salamaka kuna na ndambu ya boma ya ikele na bakilometre mkama mosi makumi zole na tano nuko katuko na mbanza matadi bana ya hii ibimi na kana iti ya Liban bakuzaka kanga baona Kilumbu hii ya Yangonda betukana yao bakuzaka funda bao tu bakuzaka bula bisadi zole na kata bisadi na bao mebakama na boma samba wana kalomba bakuza pesa bao motindu ya kusala ya mbote pepe kuzazitza minisiku ya kisalu ya RDC na kati ya inti na beto mama mtuwa disi ya mbanza ya boma ane kuzaka sikimisa tintiliminadu ya nene ya mbanza boma wakuzaka tinda yao na kingolo na mose ya bambuta ketalaka mambo wa busonga na kizunga na kuzaka bikirila bana yai zole ya iti ya libanzo kande tiliminadu ina ya vwandaka na bidimbu nyoso vwandaka sungisa ba imbi yai kuzaka sala bana ina kuna na ndambu ya boma na kati ya tiliminadu na yao mama Mama Marie José Nyongo Nswami andikuiza katelimina diambu bambuta nkaka kuna na kisunga rabau baka na kumanga kukuiza landakana nkadulu ya mbote kusoba mabanza samutiba kuza salabi salu na mutindu kufanakana mutindu ya kena kulumbama na bantu nyoso kansidizina ya mbuta ina ya busonga na kisunga ya bakongo ina kuzaka tinda diambu ina ya kuza salima na kingolo bakuzaka pesa ya uve.
Kasina kizunga mane manja ngoba makoko yake kompanya matada ntolo na zina jemiko ya undeme katona kukatula kitezwa bisadi na ya unkaba musu.
Mbikudi folken konsomusi ya Afrika ya fwanda kuzaba ti diambo ya kuzaka nata mavuanga ya ngolo na kati ya nkangu mebakama na kizunga ya na minga mingi na ba teritwari ya pangi ya bunyi ya punya bule diaka ya ya kasungo bisadi na baka na kulomba wakuza futa bau mbongo na bau ya ntuka ya kisalu bule diaka ba mfuka ya difuta na bau pe bakuiza vutsa bau bankaka bae bakuiza kasonika na kisalu na ntama ya mbanza yina tika injwa bisalu ina mebakama kikungu ya ntangu ya ya Jedone Ntumba Mobile ya Okapi Kindu nange Patricia Mwanda Buleu.
Bantu adisi ya jemiko keza bisande bao ke landaka na kupemisa bisadi. Mbuta Benjamin Useni dilekte leke talaka bisadi za bisakande kikuma ya jambu ya ikele kukondwa mbongo toku buantalu ya matadi antalu betu kebo kila krizi financier na inzamvimba. Mutindu bake kotisa diaka mbongo mingi ve bake kokampi kufuta bisadi nyoso ve. Kasi nandamu ya bisadi ya ikiteso makumi ivwa na ivwa bame katuka pemisa kiadi mingi. Bake loma balufutu na bao ya bangonda meluta na yantuka to de compte final bwela diaka jemiko kuza futa nzieto losam na baina katuka ka na bambanza ya nkaka mbuta mosi betu kutana na kimvuka yai ke kamazombo ke lomba na jemiko kuza futu landi na kampene wapi bawa bakila kandi mpeba ufuta ndi mbongo na yandi ya bangonda kumi kasi direktele za bisaka diaka ti bame katusa bantu na kisalu ve ya ukele kaka sam na kukondwa mbongo tangu krizi finansia ke mana balenda futu la bawa na kisalu.
Kitezo ya ba mama mafunda zole nankama tanu tambulaka mazona babala bala ya nena mbanza bujimai ya kebola kimfumu ya kasavi ya ntali jango mama kuku
kutambula ina bakusaka kubika na likabu ketala mambo kulungana na kati ya nkangu ya mama pe etata mingi kuna na kizunga na bao ya vandaka na ntasa ya kuza nata diamba ya kuza telimina diamba kubunda na bakento na kingolo samu na kusadila yao bonso ya kele munduki ya mvita samu na batu kuzaka kubika mambo ya iba kuiza kasala yao samu na kuza nata bambuta ya kizunga na bao na kukuiza kukikotisa na mvita baga na kusala kunwanisa diamba kuza pesa ve bitumbu to kuza pesa bitumbu na bantu kena kutoma sala bayimbi yai
matundo mingi na ngeja ngoma mama kukuna bainsi ya nzenza kena Kilumba Bube ya mbuta John Atamils mfumu ya impa ya insi ya Ghana vwandaka na kiti nandi ya kimfumu ya vwandaka mingi na nima ya kubaka mikanda kisalu na mfumu ya ntama mbuta John Kufor ya seleka bamfumu mingi ya bainsi ya ntoto na beto Afrika barunde ya vwanda penkangu ya insi ya Ghana barunde bakaka sika na mukembuna ya salamaka na sika musia nene ya mbanza Akra kuna na insi ya Ghana. Na bantaka Kilumba Ntsambwa ya basketball ya mbanza Kinshasa bwala kimfumisi na betu ya onde bulamaka na Kilumba Bubi yai na stadium ya Maktik na yao yake Bese Vijana kutana kati Bese Toner mpe Bese Onatra barunde kutana kati Bese Heritage mazono ya fwana kusimati Bese Asve Club nungaka Bese Dragon ya fwana kana Makonga makuminana na sambanu mpe Dragon ya onde vutulaka kaka Makonga makumi iya. ya seleka ke na basango ya ya bansaka batume katona kumanisa basango nyusu na ndinga kikungu basango apesa makana ntwala kinzonzolo na bampang na be Patricia Mwanda Buleu Jangoba Makoko mpe konsumusia Afrika mpe lusadusu na nzila machine ya fwana kankuna na beto Jean-Claude Ntiala bebi kalambote ntangu nyusu na kulanda banaka na beto radio kapia radio Ngemba
Okapi.